Nākamajā Eiropas Savienības budžeta periodā jauniešu bezdarba problēmas risināšanai atvēlēt 6 miljārdi eiro. Šī nauda paredzēta, lai nesen izstrādāto jauniešu garantiju programmu ieviestu reģionos, kur vismaz ceturtā daļa jauniešu ir bez darba.
Eiropā šobrīd apmēram 7,5 miljoni jauniešu ir bez darba un nekur nemācās. Un arī Latvijā mēs esam viena no 8 valstīm, kurās situācija Eiropā ir vissmagākā.
Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā pārstāv Sanita Jembergs skaidro, ka jauniešu garantijas programma attieksies uz jauniešiem, kas nestrādā, nemācās. Palicis bez darba vai papildus izglītību, cilvēks līdz 25 gadu vecumam 4 mēnešu laikā saņems piedāvājumu bezdarba situācijas risināšanai.
Šī pēc būtības ir jauna nauda, jauna iespēja atbalstīt ļoti svarīgu cilvēku grupu. Vai nu tu mācies tālāk, vai nu tu strādā, vai nu tu esi praksē. Tam šī nauda arī ir domāta.
Jemberga stāsta, ka dalību valstīm būs izvēles brīvība, kādus pasākumus jauniešiem piedāvāt. Tie var iekļaut arī, piemēram, atbalstu biznesa uzsākšanai. Latvijā bez darba ir aptuveni trešdaļa jauniešu. Šobrīd reģistrējušies ir 11 tūkstoši. Labklājības ministrijas darba tirgus politikas departamenta pārstāve Ilze Zvīdriņa stāsta, ka jau šobrīd nodarbinātības valsts aģentūra īsteno aktīvos nodarbinātības politikas pasākumus. To būtību atbilst jauniešu garantijas programmai, un pavisam jauns pasākums nebūs nepieciešams ieviest.
Mēs pašreiz redzam, ka mēs varētu turpināt īstenot atsevišķi šīs perioda pasākumus arī nākamajā periodā. Neko tādu būtisku jaunu īsti paredzēt nav ieviests.
Zvīdriņa uzsver, ka neviena dalība valsts neuzņems visus jauniešus nodrošināt ar darbu vietām. Atbildība ir arī jauniešu pusē, it īpaši to, kam ir augstākā izglītība. Primāri jāiegulda tajos, kam ir viszemākā izglītība.
Jo tas, kas nav loģiski un arī pareizi piedāvās ļoti finanšu ietilpīgu pasākumu jaunietim, kam ir ļoti laba profesionālā sagatavotība un augstākā izglītība, un kas to darbu varētu atrast diezgan ātri arī bez valsts finanšu atbalsta.
Iznāca no šīs augstskolas, un jā, tu strādāt netiec, jo tev nav šī pieredze.
Katrīna Kīla ir jauniešu kustības iespēja iedvesmo aktīviste. Tā izveidota, lai sniegtu ierosinājumus jauniešu bezdarba problēmas risināšanai. Kīla nepiekrīt, ka bezdarbniekiem ar akadēmisko grādu nav problēma atrast darbu.
Jā, ir daudz tās programmas, jā, var daudz kur iesaistīties, bet tātad acīm redzot, tas joprojām nav pietiekami. Jā, uz papīra tas viss izstās ļoti skaisti, bet realitāte ir nepielūdzami joprojām šīs problēmas. Pieredzes trūkums, negrib apmācīt, nav izdevīgi.
Kīla stāsta, ka arī sarunās ar darba devēju organizācijām izceļas nepieciešamību pēc subsidētām prakses vietām. Tās dotu jauniešiem trūkstošo praktisko pieredzi. Turpretī ministrijas pārstāvi norāda, ka netiek plānotas jaunas prakšu programmas. Praksē jānotiek izglītības programmas ietvaros, taču jāceļ to kvalitāte.
Tā, man liekas, ir atkal tā šausmīgā pasivitāte, ka lūk, jau kaut kas ir, viss taču notiek. Nu, bet tā tad nenotiek. Nu, skaitļi nepielūdzam, cilvēki brauc prom.
Sanita Jemberga savukārt skaidro, ka Eiropas komisija uzticas valstīm. Dalība valsts var izvēlēties, kādu pasākumu kopumu tas veiks problēmas risināšanai.
Nevar sēdēt centrāli un stāstīt visiem, kā viņam jādzīvo. Ja viņi uzskat, ka šīs programmas ir vislabākās, tad viņiem vienkārši būs jāpierāda Eiropas komisijai, ka atdeve ir reāla no šiem pasākumiem.
Jemberga piebilst, ka šai programma atdevei ir jābūt ātrai, lai jauniešiem iespējas darboties nebūtu jāgaida. Ketī Ritniec, 39. kabinets, speciāli Latvijas radio.